Dobrý den všem přeje Zita Senková. Začíná pořad Jak to vidí. Vítejte u něj a já ve studiu vítám spisovatele Pavla Kosetíka. Dobrý den.
Přeji pěkný druhý májový den.
A ty prvomájové prožitky společně s progresivními ženami, přelomovými okamžiky i odkriminalizováním homosexuality se pokusíme probrat v následující půl hodině. Pokusím. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Politické agitace, oslavy i demonstrace, pochody i veselé studentské majálesy. Takový byl letošní 1. máj, svátek práce. Jak jste ho prožil, pane Kosatíku?
Já jsem ho prožil mimo ty demonstrace trošku pracovně a rodině. Byli jsme s dětmi na takovým pracovním výletě ve Vrchotových a Novicích s dětmi a přáteli, protože chystáme projekt o baronce Sidonie nádherné a o lidech kolem ní, ale to není podstatný. Vy jste se ptala spíš asi k tomu svátku práce, že jo? Nebo k tomu...
K Sidonii nádherné se Sidonie určitě ještě vrátíme. Zůstala bych jenom krátce u tohoto státního svátku. Ono vždycky, ať už je to třeba 28. říjen, 17. listopad a další, tak se konají různé ankety, zejména mezi mladými lidmi a ptájí se vlastně respondentů, jaký smysl má ten daný den. Co byste řekl právě u toho 1. máje, 1. května?
Jasně, rozumím. No, na těch svátcích je právě vidět, doufám, jak se ta společnost ustaluje. Jak se teprve ten obsah těch svátků tvoří. Ono to nejpodivnější je to podle mě u těch svátků, které mají křesťanskou podstatu. Myslím si, že řada lidí ani Velikonoce a vlastně ani Vánoce neslaví tím způsobem, ke kterému ten svátek je určen. Vánoce jsou spíš ty svátky konzumu a o Velikonocích se provozují spíš pohanský než křesťanský rituály. Ale k tomu svátku práce, ono je to klišé, že jo? A když se dneska řekne práce, tak se lidem vybaví jako synonymum často slovo bolest, nebo já nevím, zdá se mi pořád, že řada lidí má tak nějak ze setrvačnosti zafixováno, že práce je nutná okolnost života, která se musí přečkat, aby se vydělali peníze a zaplašili ty nejhorší starosti se složenkama a život začíná až potom. No a on je taky samozřejmě možný i úplně jiný koncept, tak kdysi ta práce nebyla takovouhle řeholí, takovouhle protivnou robotou, ale byla součástí života ústrojnou a sice tvůrčí práce se buď to tvorbě podobala, anebo s ní dokonce splývala, tak jak je tomu dodnes například u umělců, ale zdaleka nejenom u nich, ona spousta prací, který navenek může vypadat mechanicky, tak má v sobě hodně velmi mnoho tvůrčích podnětů a vy sama ve své práci to nepochybně zažíváte taky. Takže já bych ten svátek práce... Víte, ono ze školy to máme, pokud se to dneska vůbec učí, já ani nevím, tak to máme, zapamatovali jsme si to jako svátek takový ideologický, který, když na konci toho 19. století vzniknul, tak se toho rychle zmocnila část politického spektra, která si to přivlastnila a přivlastnilo si to tak, že smysl toho svátku namířila proti té opačné části obyvatelstva. Všichni máme v paměti Nerudův slavný feton z roku 1890, nebo zase za nás se to četlo dneska, možná se čte místo toho Harry Potter, ale byla by škoda, kdyby zrovna tohle přeskakovali, protože od té doby se toho člověk doví dost. No a tím se to pak a za těch komunistů samozřejmě totálně, tak se ten svátek zprofanoval, ale já si představuju pořád, že ten 1. máj by mohl být takovým trošičku happeningem, takovým svátkem, kdyby se hnutí náplavka pražská rozšířilo i do dalších ulic a do jiných měst a kde by se ta práce fakt, taková, ze který se člověku neudělá vyrážka, nezačnou se mu nervozitou potit ruce, nezačne se okamžitě třást před svým šéfem, tak kde by se slavila jako taková s odpuštěním radost. Říkám to schválně takhle. Protože práce radostí být může, no a ten 1. maj by to mohl připomenout.
Také mnoho lidí, byť v Česku máme vlastně nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie statisticky vzato, tak bych chtělo mít práci, která bude teda i po zásluze dobře zaplacena.
To je velmi zajímavé téma, poněvadž po zásluze dobře zaplacená práce, pod tím se obyčejně realisticky rozumí nekonečný strop. Strop, který nikde nekončí.
Měla jsem na mysli takzvaný fenomén pracující chudoby. Jasně. Vy sice chodíte každý den, poctivě pracujete, ale vlastně ta mzda není adekvátní k tomu, k vašemu výkonu.
No tak to zase se ale dostáváme k jinému tématu, a sice k koordinaci pracovního trhu. To bychom teď asi... To nevím, to teď nevyřešíme pár větami.
U nás v Česku se právě do svátku práce nebo k tomu 1. květnu míchá, asi na rozdíl od ostatních zemí, láska díky Karlu Hynkovi Máchovi.
No vidíte, tak to možná přece jenom souvisí s tou Sidonií nádhernou, jak jsem to před chvilkou zmínil. Já to trochu připomenu, nebudu tady zabíjet do podrobností, není na to asi čas, ale Sidonie nádherná byla fatální žena své doby, především tedy prvních 3 až 4 desetiletí 20. století. Točili se kolem ní v dobrém slova smyslu nejzajímavější muži její doby, lidi jako básník Rilke, kritik a publicista Karl Kraus, ale taky grafik Max Švabinský a mnoho dalších. A skoro všichni za ní jezdili na ten nejkrásný zámek Rabenešov do Vrchotových Janovic. A když tam turisti jezdí a já tam tak jednou za 2 roky pobývám, tak zjišťuju, že jich mnohem nekonečně víc než před 30 lety, tehdy jsem tam většinou byl sám, a že jich i tak jako meziročně přibývá, ale jezdí se tam jakoby za romantikou té lásky, toho citu. A víte, co na těch lidech je zajímavé, já to teď trošku zkomplikuju, tady tu naši hezkou vizi toho 1. máje jako svátku lásky, jak tady ti chytrý lidi, to byli fakt největší vzdělanci své doby, zanechali po sobě, a záměrně oni chtěli, aby po nich ty stopy zůstaly, tak po sobě zanechali bohatou korespondenci, zprávy o těch vzájemných citech ukládal například Karl Kraus do poezie, která je velmi hojná. A zjistíte z toho, že ta jejich vysoká inteligence a to, čím byli, a ta silná ega, tak ta jim v té lásce nebyla ani trochu ku prospěchu. Oni o to, oč byli chytřejší, tak o to více vzájemně trýznili, mučili. A tak víte, jak to vzdělaný lidi někdy mají, že si dělají z toho života větší peklo, než lidi takzvaně obyčejní, který to nenapadne a tím nikoho nezazuju, a je to dobře, protože i na ubližování často musí být inteligence nebo rafinovanost, nebo buví co. Tak jsem si tam řekl o tom svátku lásky, že ta láska na neštěstí má taky své meze i u lidí, kteří jinak by si to asi zasloužili, protože oni, ten král, že to byl dříč, ten vykonal pro lidi neskutečně mnoho a tak, ale když žil ve vztahu, tak ať i když si to neuvědomoval, považoval se za feministu, tak tu partnerku ovládal teda strašlivým způsobem a proto ona z toho vztahu prchala a mizela a tak z půdu sebezáchovy. A on to nemyslel snad ani zlé, to bylo prostě ještě jiný trošičku možná dobový chápání vztahu než je dnes. Dnes by to z toho chlapa snad buď to ani nenapadlo, nebo by se před svým okolím zastyděl, nebo našel by nějaké korektivy, které by ho vyhodili z toho rozjetého jeho vlaku jeho povahy. Sidonie. Teď jsem očernil Karla Krause, to je milý, to, jinak je to vynikající literát, kterýho se vyplatí číst.
Sidonie, nádherná můza, mecenáška, zvelebitelka, ochranitelka zámku a parku v těch Vrchotových Janovicích, kde jste byl. Pane Kosatíku, v čem tkví její význam? Jak byste to přiblížil našim posluchačům?
Já už jsem to naznačil, byla to fatální žena. To znamená, jako dřív ona nepořádala třeba literární salon. Víte, literární salon je instituce, kde v čele těžko může být muž. Tam v čele stojí žena, jíž se ti muži, ctitelé, tak trošku koří, ale není to divadlo. Je to jakýsi druh společné hry, jehož výsledkem ale je, že vznikají další a další díla, ustavuje se společnost, ve které se nejen nějak klábosí, ale kde se ta kultura posunuje vpřed. Ten její zámek byl, dá se to říct, jakýmsi druhem literárního salonu, nebo prostě celý ten její svět podněcoval ty tvůrce, že se strašně moc snažili. Z lásky v 99% platonické vůčení a dětím prostě byla velkou kulturní ovlivňovačkou své doby. A zároveň, což je zvláštní, byla to žena, jak si vlastně, jak by pokrokáři řekli, ze zanikající společenské třídy, byla to šlechtičná. Ta její rodina nádherných vstoupila do šlechtického stavu nedlouho předtím. Oni nebyli tradiční nobilitou po staletí, ale zbohatli a získali titul až v 19. století. No a snažila se prostě dostat tomuto svému společenskému statutu v době, kdy už se vlastně ta společnost vyvíjela úplně jiným směrem mezi těmi válkami. Mluvím o době pozemkové reformy, na který ona například velmi tvrdě svědčí kterými Maťky doplatila a tak dále. Mluvím o druhé světové válce, kdy celé území Sedlčanska, tedy včetně Vrchotových a Novic, obsadila vojska SS, učinila z toho výcvikový prostor a ona musela se z toho zámku uklidit. No, o éře komunismu nebudu mluvit už vůbec, protože ta ji zabila doslova. Vyhnali a ona v roce 50 zemřela v Londýně.
Zařadili bychom Sidonii nádhernou, řekněme, mezi progresivní ženské osobnosti v tom mužském světě nebo v té mužské průmyslové epoše?
Určitě je to, když se budeme bavit o zajímavých ženách 20. století, tak nám nevypadne z první, teď nechci plácnout, ale dejme tomu desítky, nebo opravdu z té nejužší špičky, ten její vliv byl velký, ale zároveň, jak už jsem zmínil, je na ní vidět, že to její postavení, když bylo velmi jaksi slovně těmi muži respektované, tak v žádném případě nebylo rovnostářské. Třeba ten Karel Kraus, který, jak říkám, miloval, tak ji miloval tak, že v důsledku od ní chtěl, aby mu opisovala jeho texty, aby se nechala opěvat v jeho básních a ty básně pak musela opisovat taky. A prostě nebylo to 50-50, víte, byla objektem mužské touhy a ta mužská touha v té Krausově hlavě byla zcela nadřazena tomu, co by eventuálně mohla prožívat ta žena. Takže vyrovnaný vztahy to nebyly ani u těch nejlepších lidí té doby, ne od nás moc vzdálené. To mě na tom přišlo zajímavé a malinko mě to zklamalo.
Kdo má podle vás, pane Kusatíku, dnes vliv na kulturu, na umění, na to dění, když jsme hovořili o paní nádherné, která byla také mecenáškou?
Tak široká, to je široká otázka, tak největší vliv asi, teď ošklivě odpovím, má stát, který by mohl současné umění podporovat úplně jinak, strukturovaně a lépe, než to dělá, tak to je ten vliv negativní. Ale vy se ptáte v jiném duchu.
Nějaká osobnost nebo... Existuje to v dnešní společnosti?
No tak teď je to aktuálně třeba Gerhard Richter, malíř, kterému otevřeli minulý týden fenomenální výstavu v centru Prahy v Kinském paláci a tak. A
nezapomíná se vždycky uvádět, že je to nejdražší umělec. Proč vlastně?
Nechápu to. No a tak asi ti titulkáři se bojí, že když se neřekne, že je drahej, takže lidi nepoznají, že je dobrý. Nebo existuje asi teda představa, že je nějaká paralela mezi cenou a významem umění, což tak může a zároveň nemusí být. No, já radši čtu ty texty nebo podporuju ty autory, kteří jsou schopni aspoň naznačit, proč, v čem on je dobrý nebo v čem posunuje ten význam výtvarného umění a to je taky důvod, proč na to lidi mají, protože jako ceny obrazů si nemůžete prohlížet, ty nevidíte. Vidíte ty obrazy a těm buď to rozumíte nebo ne a pokud ne, pokud člověk uvažuje jenom v těch cenách, tak na ty výstavy je trapný.
Vy jste mi, pane Kosatíku, prozradil, že prý už nečtete noviny. Že se vám no, nečtu, vůbec ale... nechce vířit, abych použila vaše slova, dráždivá témata.
No, a to je, ať to nezní jako, že se člověk nad něco povyšuje. Já bych je docela rád četl, ale já i tady v souvislosti s tímhletním pořadem někdy uvažuji, my to tady všichni myslíme vážně, o tom jsem přesvědčen a komentujeme vlastně aktuální události, to je podstata věci, je to deník, ten pořad a tak, takže a lidi zřejmě zajímá, co si jiný like myslí o, když posluchači jsou laici, všichni jsme vlastně, nejsme politici, zároveň jsme občansky povinni si o těch věcech něco myslet, no tak my tady, kteří tomu rozumíme nepatrně méně než posluchači, tak naznačujeme, jak by se tomu možná dalo rozumět a oni z nás buď to mají legraci, nebo o tom přemýšlejí s námi, ale říkám si, jestli nehrajeme takovou trošku, neúmyslně, ale takovou trošku klamnou hru, tím, že si hrajeme na ty, nebo že se stáváme těmi komentátory těch politických událostí, že imitujeme právě ta média a že se pak ze všeho teda stává jakási ta mediální realita a že my to podporujeme a že možný je taky úplně jiný koncept. Já nevím, jestli dnes se tady nechystám vůbec mluvit o Zemanovi a Babišovi a o tom, co spáchali a ani nevím, co to bylo včera nebo předevčír.
Tak témat je mnoho více.
Ne, já nezhazuju realitu. Já vnímám, že se věci dějou a raduju se z toho a plynutí světa je plynutí. teda, ale myslím si, že mimo to, mimo komentů tady těch nekonečných každodenních proměn, se taky občas musí mluvit o tom, co je stálý v tom člověku, jako čemu člověk věří. Že mě by vůbec nevadilo, kdyby jsem někdy někdo přišel a vůbec nebyl, a děje se to teda naštěstí občas, a vůbec nereagoval na nic, co včera hlásila nějaká agentura, nebo co nějaký splašenec večer v událostech komentářích vyprávěl.
Tak na to ale, určitě ale, nereagujeme.
Ale který by řekl, čemu věří a proč, protože o tom má taky velký smysl přemýšlet. Ono na něčemu věřit je docela těžký, zdůvodnit to je ještě těžší a porovnávat svou eventuální víru v něco s vírou cizí, to taky není legrace. Takže přitom se docela dost jako člověk si toho duševně odpracuje a dá se tím zbohatnout vevnitř, myslím.
Tedy čerpáte informace, když vlastně příliš, jak říkáte, nesledujete média?
A tak mě to taky nedá, pochopitelně, ale já jsem v tom asi divný, ale já se čím dál víc uklízím do toho světa knížek a vůbec se mi nezdá, že bych tam nenacházel odpovědi na ty Babiše a na ty Zemany a na vývoj ve Spojených státech a tak dále a můžou to být knížky otců zakladatelů a americké demokracie z 19. století. Ono fakt má smysl si představovat nás propojený s našimi předky, s našimi předchůdci. Dokonce bych řekl, že je to naše povinnost, nebo aspoň nás, který se točíme kolem historiografie nebo zabýváme se historií, tak my nemůžeme dělat nic jiného, protože když se jenom komentuje to horké zpravodajství, nebo když se navazuje dojem, že existuje jenom přítomnost, no tak pak hrozí, že se ta společnost opravdu stane ještě labilnější, než je, že si dobrovolně oseká svý vlastní kořeny, který v té minulosti má a my je tam máme. My se můžeme dovědět od našich předků, jak co dělali a je úplně jedno, jestli to dělali dobře nebo blbě, jako ty tři generace komunistů a kolaborantů s nacistama. I vůči tomu se dá samozřejmě rozumně vymezit.
Takže si vzít k poslechu nebo po poslechu nebo po shlédnutí třeba nějaké zpravodajské nebo publicistické relace, nevím, namátkou Karla Čapka.
Namátkou Karla Čapka, no já vím, že říkám banalitu, ale já se bojím, že fakt lidi dneska už žijou v přesvědčení, že ta horká média stačí, nebo když mluvím se studentama, tak oni mi říkají, že mají čas jen maximálně na týdeníky, ale na knihy už ani náhodou a říkají to opravdu už pocitem, že to stačí a že ani ty školy to od nich zas už tak moc se nevyžadujou. No ale právě ty kontinuální informace, ty, které nás propojují s lidma, ať už vertikálně, to znamená v čase, anebo horizontálně, to znamená s jinými národy nebo ve světě, tak to fakt je jenom v těch knížkách. Jsem si vědom, že teď se mnozí posluchači nudí a raduji se, aby bylo co nejvíc, aby bylo co nejvíc posluchačů, kteří to, co jsem tady teďka řekl, znají jako notorickou pravdu, kterou aplikují, uplatňují ve svých životech den co den. A řekl jsem to eventuálně těm, který to třeba nenapadne nebo který na to pozapomněli a to by mě bylo líto, protože tím se fakt člověk strašně ochuzuje, ztrácí to kontext, ztrácí tu kontextovou část informací o současnosti.
Stojí tedy v tomto kontextu, pane Kosatíku, připomenout si, že před 6 lety 2. května 2011 byl zabit tehdy nejhledanější terorista světa Usáma bin Laden, šéf Al-Kaidy?
Já jsem to zachytil včera ve výročích Četky, nebo někde o tom mluvili. Banálně řečeno, zarazilo mě, jak to letí. Přijde mi, že se to stalo loni. Já vzpomněl jsem se na ten film, jmenuje se tuším 30 minut do půlnoci, Catherine Bigelow, americké rejse, která tady tuhletu akci vojenskou velice obsažně a filmařsky skvostně v tom filmu zachycuje. A vzpomněl jsem si taky při té příležitosti na záběry dokumentární z Bílého domu. Nevím teda, nedá se zjistit, jestli to bude skutečný dokument, nebo jestli to nějak inscenoval, ale ty záběry každopádně spočívaly v tom, že prezident Obama se svou svitou a byla tam tuším taky Hillary Clinton, jestli se nepletu, tak ty příslušné záběry natáčené těmi vojáky při tom aktu sledovali a vlastně až dodatečně mi došlo, že to byla zajisté složitá situace i pro ně, poněvadž tedy po pátrání, které v tom roce trvalo přesně 10 let, že jo, od 11. září, a kdy už ani se možná nevěřilo, že u Sámu někdy dopadnou, anebo někteří i pochybovali, jestli to není nějaký fantom médií stvořený, jestli vůbec existuje, tak ho zlikvidovali, čili dostalo se satisfakce obětem i mnohým jiným. A mě, když se na to vzpomenu, na tu scénku z toho Bílého domu, tak se mi líbí ta reakce těch potentátů, která nebyla trapná. Když se vybavíte, víte, vždycky je dobrý si představovat...
Čemu říkáte, nebyla trapná?
No, co kromě toho, vždycky může nastat jenom jedna věc a je dobrý si představovat, co taky mohlo nastat jiného. A pak si uvědomíte, jestli ten dotyčný je chytrý nebo ne. Oni taky mohli vyskočit ke stropu a radovat se a mohli tam se plácat po ramenu. Víte, radovat se nějakým takovým vojáckým způsobem. A mně se zdá, nechci to tady teď nějak přechválit, ale že ten složitý okamžik zvládli s důstojností vůči sobě a konec konců jaksi i vůči tomu zlosinovi.
Myslíte, že to byl nějaký přelomový okamžik, když se podíváme na fakt, že Al-Kaida zdaleka není mrtvá, dodnes existuje, dokonce prý posiluje, paralelně navíc vyrostla nová teroristická síť, která se říká Islámský stát?
No, že, tak samotné zabití vůdce nezlikviduje princip, to si nikdo asi nemyslí, ale zároveň při tom, co já jako laik nebo Evropa nebo člověk zeměpisně i kulturně nekonečně vzdálený tomu, jak se tu o tom vím, tak je mi jasné, že ta symbolická rovina toho zabití vůdce je pro ně nesmírně podstatná. To nepochybně byl zásah do srdce, takže asi by nebylo možné to označit za něco bezvýznamného. Já sám si pamatuju, jak i my tady jsme to prožívali a nebylo pochyb o tom, že to všichni vnímali jako podstatnou věc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Pět organizací nedávno spustilo kampaň, aby do manželství mohli v Česku vstupovat i lidé stejného pohlaví. Registrované partnerství, které lesby a gejové mohou uzavírat od července 2006, podle koalice za manželství poskytuje párům oproti běžnému svazku rozdílné podmínky. Jaký je váš pohled, pane Kosatíku?
Tady se dostáváme na neobyčejně ožehovou půdu a máme na to chviličku, tak asi to nevystihnu úplně přesně. Bojím se, abych nikoho úmyslně nenaštval, ale podívejte, já jsem podporovatel tady toho homosexuálního hnutí. Ne ve všem a ne ode zdi ke zdi, ale myslím si, že v principu každý, kdo chce posilovat partnerské vztahy, což jinými slovy znamená, že chce posilovat potenciální výchovu dětí v těchto partnerských vztazích, protože v manželství mají děti úplně jiné postavení než ve vztazích jiného typu, tak každý takový člověk by měl být podporován nebo aspoň sledován se zájmem, co dělá, nebo aspoň bez nějaké podezřívavosti a priorní nebo bez házení klacku pod nohy by měl být ve své činnosti v dobrém slova smyslu sledován. Já si myslím, že každý, kdo dá najevo chuť vychovávat děti, každý jednotlivý, i ten nejhorší jednotlivec, který má tuhletu vůli a schopnost, tak je lepší než ten nejlepší ústav, který se o ty děti stará. Já na tu ústavní výchovu moc nevěřím. Po zkušenosti naštěstí teda neosobních, ale které jsem přes přátele nebo z literatury za desetiletí nabyl. Prostě když těch dětí je na pokoji 20 a je jedna paní vychovatelka, tak i když je to svatá žena, tak to není tak dobré, jako když jsou vychovávaní v tandemu. Ať už dvou mužů nebo dvou žen. Podívejte, ta tradiční rodina, jako můžeme se o tom bavit do nekonečna s vážnou tváří, ale asi všichni cítíme, ne, že upadá, to netvrdím, ale určitě se proměňuje. Ty role, zejména ty role obou členů muže a ženy v té rodině se proměňují. Už to není tak, že jeden druhého ekonomicky potřebují, že ta žena na tom muži visí, tak jako to dřív bývalo. Dřív se manželství nerozpadávala, ne proto, že by se ti lidi milovali, ale protože ten rozpad by jednoho z nich zkrátil na životě, anebo možná oba. Tak dnes to takhle tvrdé není, dnes to prostě není záležitost života a smrti, tím pádem ty vztahy jsou labilnější a už asi vždycky budou. A proto je asi dobré podporovat všechny, kdo aspoň trochu nějak si představují, že by s tou rodinou chtěli souviset. A to je, rozumím-li tomu správně, tenhle případ. Není to podle mě jenom další nějaký ideologický požadavek na nekonečně šňůře ideologických požadavků homosexuálního hnutí.
Pavel Kosatík, spisovatel a jeho názory. Já vám za ně děkuji. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
Děkuju taky. Naschledanou.
Zítra budu hovořit s politoložkou Vladimírou Dvořákovou. Dobrý den, přeje Zita Senková.